meie missioon.
Tervitus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskusest. Tänases saates kohtume ELK haridusassessori Ove Sandariga, kes räägib meie kiriku jutlustajatele esitatavatest haridusnõuetest. Juttu tuleb ka sellest, kuidas jutlustajale vajalikke teadmisi ja oskusi omandada ning kes on üldse need inimesed, keda jutlustajateks nimetatakse. Heidame pilgu sellele, kuidas edeneb Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonistrateegia kokkupanemine. Selleks on stuudios õpetaja Kaisa Kirikal, kel on selja taga ka reis Lõuna-Aafrikasse, kus oktoobri lõpus toimus Lausanne'i liikumise evangelisatsiooni kongress. Kaisa tutvustab oma muljeid sellest. Evangeelsel noorte ajakirjal Plus on ilmunud teine number, mida tutvustab Plussi peatoimetaja Joel Reinaru. Tutvustame ka algava aasta missioonikalendrit ning vaatame üle, milliseid kasulikke ja soodsaid tooteid pakub missioonikeskus jõulukingiks. Stuudios on Piret Riim, soovin head kuulamist! Meil on stuudios külas Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku assessor haridusalal Ove Sander. Selleks, et tutvustada ühte dokumenti, mis meie kiriku piiskoplik nõukogu hiljuti vastu võttis, tegu on meie kiriku jutlustajatele esitatavate haridusnõuete ja eksamineerimise korraga. Haridusassessor Dr. Ove Sander, miks meie kirikus sellist dokumenti vaja oli?
Küsimusele, miks sellist kava või regulatsioon on vaja, võiks vastata tegelikult kahest perspektiivist. Esimene on see, et Eesti aladel jutlustajate roll on kirikus olnud hästi oluline. Kui me vaatame ka tänast kiriku elu, siis võib-olla just Lõuna-Eestis, nii palju kui olen ka kuulnud, Saare Lääne kandis, tegelikult on meil palju jutlustajaid ametist. Tõsi, me ei tea kõigi kohta, kuidas nad selleks on ettevalmistatud, mida nad täpselt teevad, aga igal juhul nad ka üks oma koha peal teitavad Jumala riiki ülesse. Teine põhjus, miks sellist jutlustajate haridust ja eksamineerimist puudutavad eelnõu oli vaja, seda näeb ELK kirikuseadustik ette, et piiskoplik nõukogu peab sellised tingimused kehtestama.
Kui seda haridusnõuete kokkuvõtet vaadata, siis tundub, et see on enam vähem võib-olla sama, mis meie kiriku õpetajatel, ainult et väiksemas mahus. Tekib küsimus, kas jutlustajad on siis need inimesed, kes ei saa või ei viitsi nii palju koolis käia, et omandada see päris õpetajakutse? Või mis on see, mis jutlustajat ja õpetajat tegelikult eristab?
Jumala kutsumised ja annid inimestel on hästi erinevad. Minagi nüüd päris pikki aastaid juba kirikukoolitusega seoses olema inimene võin öelda, et tõesti, üks inimene on kutsutud preesteri või õpetaja ametisse, sa selgelt näed, tunnetad ära, et ta on see, kes tahab kogudust juhtida, kes rõõmustab, kui ta saab armulauda, pühitseda, pihti vastu võtta ja nii edasi. Siis jällegi me räägime diakonitest. Selgelt piiritletud and aitamise, teenimise, koostöö, and eriti võib-olla ka hingehoidlikult suunatud. Ja olen näinud ka sellist jutlustaja andi, et ka minu enda vaimulik töö algas ju peale Võrumaalt ja minul oli arm ja rõõm mitmete jutlustajatega koos töötada. Siiani sügavas tänumeeles meenutan Sen Iljat, kes mind 90. aastal Vastseliinasse vastu võttis. Ruusmelt Eeri Teast ja palju teisigi veel Võrumaalt. Ja ma nägin selgelt, et need mehed ja naised omasid ühte väga erilist ja selgelt piiritletud kutsumist. Ühelt poolt nad tegid igapäev oma igapäevast tööd oma ajalikes ametites. Samas ilmselt ei olnud neil, ma isegi ütleks, et no niisugust viitsimist või tahtmist võib rohkem õppida, see ei olnud ka vajadust. Ja siis olid nad üsna spetsiifiliselt pühendunud just kuulutustööle. Nende küsimuseks või selleks, mida nad oleksid tahtnud teha, ei olnud mitte, et nad tahaksid nüüd juhid olla või nad tahaksid koguduse administratiivseid majanduslikke asju kuidagi nagu puudutada, ei mitte seda. Nendel oli selgelt evangeelium ja tahe seda kuulutada. See on võib-olla üks vastus küsimusele, miks ikkagi nagu ka sisuliselt või ideoloogiliselt me jutlustajaid vajame. Siin veel võiks mõningaid muid aspekte ka välja tuua. Üks on koguduse ülesehitamist puudutav tahk ka. Muidugi olenevalt koguduses, seal on väga erinevaid töölõike, aga võib olla ka niisuguseid situatsioone, kus võib-olla sellel kogudusel ei ole võimalik erinevatel põhjustel omada vaimulikku. Ja tõsi, noh, LKs nii või teised igal kogudusel peab olema vaimulik, aga ise küsimus, palju ta saab seal kaasa lüüa, palju käia. Võib-olla isegi diakonit ei jätku selle koguduse peale ka see ja sai olla välistatud. Ja siis, et vähemalt sõnaga inimesed oleksid teenitud. Lisaks sõna Jumala teenistusele on jutlustajal õigus ka pidada laste Jumala teenistusi, palvusi, piiblitunde, kõik ütleme noh, niisuguseid asju. See võib vajadusest hästi palju tuleneda. Me ikkagi ei vaata inimese silma ja ei pane talle käsi peale, et noh, nüüd sa oledki jutlustaja, vaid me ikkagi eeldame nagu teatud õppimist ka. Aga see on ikkagi väga väiksemõõduline kava, mis tuleb läbida, et võrreldes näiteks diakoniga või võrreldes vaimulikuga, need asju nagu ei enam võrrelda. See võib olla ka niimoodi, et inimene ütleb, et tulla nüüd täisajaga vaimulikuks tööle või osaajaga diakoniks tööle ja läbida vastav koolitus. Kõik need aastad need ülesanded ei, et tänan väga, et see mulle nagu ei sobi. Aga see jutlustaja küsimus, et siin ei ole ju palju nõutud, et siin on siis tegu 15 Euroopa aine punktiga, mida jutlustaja peaks olema võtnud. Ja reeglina, kui me räägime luterlikus kontekstis siis usus instituudist, ja need peaksid puudutama piiblit, luterliku usutunnistus kirjasid või seda, mis meil luterlikuks õpetuseks on, ja natukes praktist usudes ka, see on niisugune minimaalne, et sellega võiks nagu inimene ilma suurema vaevataga toime tulla.
Kui nüüd mõni raadiokuulaja mõtleb, et võib-olla see jutlustaja kutse on midagi temale, mida see inimene siis peaks nüüd ette võtma?
Kavas, mis nüüd on vastu võetud, on päris täpselt kõik see protsess kirjeldatud ja kellel nüüd on huvi, kes kuidagi tunneb, et Jumal tõesti tema südames nagu räägib, et see võiks temale olla, siis muidugi kõige kindlam oleks pöörduda kohe oma kohaliku koguduse õpetaja poole ja sealt siis need protsessid käima hakkavad. Kõigepealt peaks algama jutlustaja ametiks ettevalmistusaeg. Siin on kaks tahku, üks on juba teel nimetatud akadeemiline õpe, see sama 15 aine punkti, mis tuleks siis korjata ja nendes siis tuleb ka maksta seatud korras, nii nagu see ikka õppeasutustes on. Teine pool on siis see, et see ettevalmistus ei ole ainult akadeemiline, vaid inimene nii nagu see õpetaja juhendab. See on siis jäetud kõik selle kohaliku vaimuliku otsustamise kohaks, annab seal väiksemaid suuremaid asju, teenistusi või palvusi saab koos teha. Ja kui nüüd õpetaja leiab, et see ettevalmistus on piisav ja need ainepunktikesed on ka olnud võetud, siis tuleb üks komisjon kokku panna, see on nüüd kohaliku praosti vastutus, kus on siis ka see praost, vastav õpetaja, kes on selle jutluste nagu siis tellinud ja ka üks usutajas instituudi esindaja. Ja võiks siis niisuguses vanas armsas keeles öelda, et siis on selline läbikatsumise osa, kus siis vaadatakse, mis on tema teadmine piibli tundmisest, kuidas siis on nende luterlike usutunnistuskirjade lugu, kuidas ta tunneb luterliku jumalateenise korda, kirikulaulu, palveraamatut. Loomulikult vesteldakse ka laiemalt kandidaadi vaimulikust elust, tema isiksuse omadustes, kuidas ta tervis võimaldab seda tööd teha. Ja kui nüüd leitakse, et see on kõik õige ja hea, siis tuleb see otsus ka veel kirikuvalitsus kinnitada, kus me peame arvet jutlustajate üle, sest kirik saab ka oma haldust planeerida ja ka koolitus suunata. Selleks peab tal informatsiooni olema. Võib-olla üks niisugune uudne moment on ka sees vaimuliku töömõistmises üldse eelkaas. Esimest korda siis me selles jutlustajate regulatsioonis räägime jutlustaja litsentsist. See võib niisuguse peene ja mitte just väga kiriklikuna küll kõlada, aga mõte siis lühidalt on selles, et kui nüüd see jutlustaja on ettevalmistus aja ilusti läbinud ja komisjon on ta läbi katsunud ja leidnud, et temaga on kõik hästi, siis konsistoorium seda kinnitades annab tööloa või paperi välja. Need litsentsid on 5-aastased ja seal litsentsi peal on siis selgelt öeldud, et mis koguduses see jutlustaja saab toimetama. Ja kui 5 aastat on möödas, siis ta peaks tulema seda litsentsi pikendama. Litsentsi pikendamine ei tähenda jälle eksamineerimist, vaid pigemini see on side pidamine praosti ja kirgu keskvalitsusega ja nagu vaimulik julgustamine. Me saame küsida, et noh, vendade, kuidas nüüd läinud on ja millega me saame aidata ja teenida, et saada ka selgust. Ega me tegelikult ei tea, palju meil neid jutlustajaid on ja mida nad teevad ja missugust olgu vaimuliku või asist abi nad vajavad. See kord näeb ka selgelt ette selle, et ka need inimesed, kes täna on jutlustajad Eesti evangeelses luterlikus kirikus, peaksid käima selle litsenseerimise alla. Mitte keegi ei hakka nõudma mingisugust suurt ettevalmistust ja ainepunkte, vaid see on üks sõbralik vestlus vaimuliku instituudi esindaja ja prosti poolt moodustatud komissiooni ja selle praeguse jutluste kandidaadi vahel. Ja hiljem tehakse vastav taotlus konsistooriumile, kes siis selle litsentsi väljastab. Ma usun, et see on nagu ühelt poolt üldse meie vaimuliku kaadri korrastamise seisukohast hästi oluline ja teiselt poolt ju ei ole konsistoorium siia maamuna peale loodud selleks, et kontrollida, vaid eelkõige ikkagi selleks, et julgustada ja teenida, aga tega me konsistooriumis tõesti seda ka teha ei saa, kui me ei tea, kes meil need inimesed on. Ma ise siirad väga usun ja palvetan ka, et olemas olevate jutlustajate litsentseerimine aitab kontakti ka kohapealse teenimise ja kiriku keskvalitsuse vahel tugevdada.
Kas need inimesed, kes nüüd on aastaid kuskil jutlustanud, kas neil on nüüd põhjust mõelda, et ei olegi enam asja rahva ette astuda?
Psühholoogist aspektist igasugused litsentseerimised, atesteerimised on sellised repressiivsed tegevused ja võivad tõesti hirmu inimesel luua, aga see ei ole kindlasti see viis, kuidas seda on mõeldud. Seda on ikkagi mõeldud hästi ja Jumala taustades ja kirikut üles ehitades mõttega, et me saaksime kõigepealt teada, kes need inimesed on ja võib-olla need inimesi on küsimusi. Võib-olla meil on mingisugune julgustussõna öelda, ei pea ju sugugi eeldama ka seda, et täna kui mõni hea õde vend jutlustajana teenib, et kontakt näiteks kohaliku praostigagi oleks väga tihe. Tõenäoliselt koguduse õpetajaga see on aru saada, aga võib-olla tahab inimesed praosti, kes küsida või praostil on mõni hea mõte anda kaasa. Suhteliselt tõenäoline on see, et jutlustajad eelkõige tunnevad oma seotust kohaliku kogudusega, aga ma usun, et see litsentseerimine võiks väärtustada nende ametit ja panna nende teenimise üldse laiemasse kogu luterliku kiriku teenimise tausta. Inimlikud tunded on alati niisugused kahe vahel, kui keegi jälle ütleb, et nüüd sudub eksamile minna, aga kindlasti need, kes täna teevad jutlustaja tööd, nendele selle regulatsioonile tuginevalt ei laiene see ettevalmistusnõue. Nendele, kes on uued, kes tahaksid tulla jutlustajateks, nendele küll laieneb see. Aga kes täna on, pigemini see on üks sõbralik ja üks armas vestlus nende inimestega. Lihtsalt me saaksime ülevaate ja me tõesti saaksime leida võimaluse, kuidas neid armsaid õdesid ja vendi, kes me on täna ametis rohkem ka teenida õidata.
Kõnealuses dokumendis on juttu haridusnõuetest just nimelt jutlustajatele. Kas nimetus jutlustaja tuli kergelt, arvestades, et kasutusel on ju ka näiteks sõna evangelist? Ka Eestis räägitakse sellise ametipidajatest. Mitte just võib-olla luterlikus kirikus, aga muidu küll.
See on hästi hea küsimus selles mõttes, et me arutasime seda erinevates otsustuskogudes mitmeid aastaid. Pendeldasime mitmete äärmuste vahel alates selles, kus osad leidsid, et jutlustamine ju on luterlikus kontekstis nii püha töö. Inimesed peavad olema teoloogia magistrid. Kui inimene on pastoraalseminaari, siis me anname inimestele veen ja konsonandi, ehk jutlustamise õiguse. Ja nüüd on meil eks ole lihtsad ja tublid koguduse liikmed, kes võivad hakata jutlustama. Me leidsime kurioosse paradoksi, et nimetus küll on jutlustaja, aga tegelikult mida ta üldse teha ei tohiks, on jutlustamine. Ja siis muidugi oli meil ka niisuguseid seisukohti, et mida muud me ju kuulutame kui evangeeliumi, kui ristilöödud Jeesust Kristust. Et see ongi pea tegevus ja meil tegelikult oli vaidlust väga, väga palju. Aga me ikkagi tulime sellele heale nõule, et kuivõrd kirik peab olema konservatiivne ka mõistete kasutusel, et kui kirik muudab mingisugus mõistet või mingi kontseptsiooni, siis selleks peab olema tohutu argumentatsioon. Ja kui meil ikkagi Eesti aladel on olnud hea mitu sada aastat mõiste ja ameti nimetus jutlusta olemas, võibolla ei tasu seda hakata ümber looma. Tõesti meie naabrid, lätlased, tegid ümber selle aastaid tagasi. Nad hakkasid koolitama evangeliste, nimetavad seda sellise nimetusega. Jälle kui minna näiteks Ameerika luteliku kiriku juurde, seal on olemas ka jutlustajad ja reeglina seal näiteks ei nimetada neid kuskil evangelistideks, nimetatakse ikkagi lay preachers, ehk siis ilmiki jutlustaja. Ma arvan, et see nimetus määrab ära selle inimese või ameti peamise tegevuse, milleks on issanda püha evangeeliumi kuulutamine ja nii nagu regulatsioonis paragraf 1.1 seda ette näeb, tema esimene õigus ongi pidada sõna Jumala teenistust, kuulutada Jumala sõna ja sealt juba edasi tulevad kõik muud asjad, erinevad Jumala teeniste liigid, erinevad palvuste liigid ja nii edasi. Nii et jah, et meil on olnud piikide murdmis selle sõna üle, aga ma usun, et ka nagu üldise ameti mõistmisse läheb see väga hästi sisse. Kui me vaatame nagu luteliku paradigmat ja hakkame päris otsast peale, siis kõigepealt me võiksime nimetada ilmikud. No võibolla see ei ole olnud päris puhas luterlik tava, aga ma usun, et see on täiesti mõeldav ja mõnes koguduses tõenäoliselt seda ongi. Et inimene võib tunnistada oma usust, oma usulistest läbielamistest, kogemustest, näiteks Jumala teenistuslikus või palvuse kontekstis. See on see esimene tasand. Ma ei esitaksin niisugust tähtsuse hierarhiat, vaid lihtsalt nagu nimetaksin ära, mis tasandid on olemas. Tubli õde vend, ilmik, kes tunnistab oma usust koguduses. Järgmine oleks praktikant. Teoloogilised õppeasutuste õppekavad näevad ette ka koguduse praktikat. Ja need on inimesed, kes on siis saanud juba mingisuguse teoloogilise hariduse. See võib tõesti olla väga, väga erinevas mahus. Mõnel võib olla juba mitu kursust selja taga. Ta ei ole enda praktikat näiteks enne teinudki, kui tal võib olla bakalaureuse tasand lõpeb. Või tahab ta näiteks minna praktikale võib olla pärast esimest aastat. Aga igal juhul tal võib olla akadeemilist koolitust juba tegelikult rohkem kui jutlustajal. Nii et praktikandid. Kolmandaks ma nimetaksin need samad jutlustajad. Neljandaks on diakonid ja viiendaks on preestrid vaimulikud. Ma usun, et see on see pilt, mis nagu ELK-s on kujunemas ja just need on sügavalt erinevad tajud ja erinevad Jumala kutsed ja kutsumised. Ma olen näinud küllalt inimesi, kes ei ole õiges ametis. Meil tihti peale juhtub, et on näiteks preester diakoni ametis ja ei ole õnnelik tema aega kogudus. Võib olla tegu näiteks jutlustajaga, kes tegelikult hoopis tahaks kirikõpetaja olla. Noh, tasub ta nagu edasi mõelda. Aga ma usun, et issand tõesti kutsub väga erinevates ametitestesse ja need erinevad funktsioonid on ka koguduste juures. Kui nagu need viis eelpool nimetatud tasandit on meil koguduses olemas, siis see on nagu lähedal täiuslikkusele meie ameti mõistmisel.
Kas see jutlustajatele esitatavate haridusnõuete ja eksamineerimise kord praeguse seisuga juba täielikult kehtib või läheb kõikide nende nõuete sisse viimiseks veel aega?
Jah, see juba tegelikult kehtib. Aga noh, nii nagu Eesti Vabariigiski, et ega siis selleks, et mingisugune regulatsioon kehtima hakkaks, läheb oma aeg. Me ei tahnud ajada nüüd pilli ka siin nii lõhki, et me siia nüüd mingisuguse rakendusseaduse teeme juurde, et võt nüüd 2 kuu või poole aasta jooksul kõik näiteks need jutlustajad, kes meil on, peaksid ennast ära litsenseerida laskma, et muidu lõppjutlustaja neil koha peal. Me seda nagu ei ole kunagi nii mõelnud, aga eks me püüa seda informatsioonin välja saada, just eriti meie praostitele, vaimulikele, erinevad kanaleid kasutades. Mina olen ka juba kirikus nii pikalt töötanud, et ma ei tee siin nagu mingisugused illusioone, et kui me saaksime võibolla aasta paari jooksul need asjad enam vähem sellesse sängi voolema panna, et siis mina oleksin väga õnnelik. Aga mis on nagu oluline praegu koguduse vaimulikele ja eriti praostitele see teadmine, et niisugune uus regulatsioon on olemas ja see on loomulikult kirikust täitmiseks võtmiseks mõeldud. tuleks siis nii praostitel vaadata oma praostkondades ringi ja vaimukud teevad kõige paremini täpselt, mis see kogudes toimub, et hakata juba kokku leppima neid kordi, kus see litsenseerimine selles komisjonis läbi viia ja et me saaksime konsistooriumis kinnitatud. Aga ma näeksin jah seda tõesti niisuguse protsessina, mis ka tõesti sõltub nagu heast tahtest ja kuidas see informatsioon jõuab, aga igal juhul seadus kihtib, et me hakkaksime sellega peale.
Meil on siin juttu olnud meie kiriku pikast traditsioonist jutlustajate alal. Millised haridusnõuded olid nendele jutlustajatele, kes töötasid, noh ütleme, 100 aastat tagasi?
Ühtepidi, jah, kõik on ju sama, ei ole midagi uut päikese all, aga teistpidi aega on tohutult muutunud. Kui me näiteks isegi läheme tagasi esimese Eesti vabariigi aega, siis mina väidan küll, et tihti peale näiteks Treffneri gümnaasiumi lõpetanu oskus klassikalistes keeltes oli tookord palju suurem kui tänase teoloogia magistri oma. Mida ma tahan selle natukene utreeritud näitega öelda, on see, et eelnevate sajandite räägime ikkagi absoluutsest kristlikust keskkonnast. Inimene, kes oli ikkagi saanud maast madast usulise kasvatuse, kes oli leerist läbi käinud, sellel oli ikka piisav usuline kool selja taga. Aga täna, kui me näiteks räägime ka üldteoloogilisest ettevalmistusest või ka vaimuliku ametis ettevalmistusest, mille tulevad inimesed, kellel on kas olematu või väga väikene seos üldse kirikuga, võib-olla nad on leeritatud alles mõni 5 aastat tagasi enne tegelikult nagu ei saagi ju tulla meil LKS-e vaimulikuks või ordinatsiooni taotleda, lihtsalt need nõuded täna on selleks, et ei saa enam eeldada. Nii nagu paar sajandit tagasi, et inimesel nagu ema piimaga on see katekismus sees. Olgem ausad, et see 15 ainepunkti, mida me siin nüüd jutlustajatel ootame, see on niisugune minimaalne leerikooli tase tegelikult. Et me ei oota palju. Lihtsalt, et seda tuleb hea tahtlikult mõista üldise sekularisatsiooni ja usulise hariduse vähesuse taustal.
Soovides nüüd julgustada neid inimesi, kes võib-olla ei ole viimasel ajal täienduskoolitustega kokku puutunud ja ei tea Euroopa ainepunktidest kuigi palju, kas võiks võrrelda nüüd jutlustajatele esitatavaid nõudeid, näiteks diakonile esitatavate nõuetega?
Diakonilt me eeldame täpselt poole rohkem, ehk 30 Euroopa ainepunkti. Selles mõttes see jutlustaja nõue, ma arvan, niimoodi rahulikult ja mõnusalt toimetades ei peaks kindlasti olema pikem kui üks semester kohal käimist. Aga miks ta võib minna pikemaks, on just nagu küsimus selles, kui me eeldame nüüd seda jutlustajate akadeemise osa läbimisosas instituudis, et mõningaid aineid iga semester meil ei loeta. Näiteks kui siin on, no ütleme, piiblist, seal on ka muidugi küsimused, et mis kursus on hetkel lugemisele, millega nagu liituda saab. Aga noh, näiteks luterlikki usutunnistuskirju meil kohe kindlasti mitte iga semesteri loeta. Kui see mõte peaks olema täna peas või tõesti nagu tulema, et mõelda juba täna ja kontakteeruda kursuse instituudiga ja küsida, et millised on nüüd loengukavad siin paariks aastaks ja need on ju kõik olemas, et kuna näiteks hakatakse lugema luterlikki usutunnistuskirju, et ei jääks selle taha, et saaks kiiremini läbi võetud. Aga nagu eksami koormuslikult või auditoorsest koormusest lähtuvalt tõesti see on, ütleme, üliõpilaskeeles mõnusalt elatud semestri jagu. Väga julgustaksin igal ööle vennal enda südant läbi katsuma, et kas ei ole see minu kutse osa kirikus, sest tõesti see formaalne pool ettevalmistus see on niisugune väikene ja kui on olemas hea tahe ja kirikukogemuse Jumala kutse, siis tõesti südamest kutsun ja soovitan seda jutlust ja ettevalmistuse teed ette võtma.
Suur tänu Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku haridusassessorile dr. Uwe Sanderile.
Meie missa!
Meie külaline on nüüd Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku õpetaja Kaisa Kirikal, kes ühtlasi vastutab selle eest, et Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonistrateegia saaks ühes dokumendis kokku võetud. Kaisa Kirikal, kui kaugel on meie kiriku missioonistrateegia dokument praegusel hetkel?
Dokumenti oleme koostanud siis möödunud aasta septembrist, nii et tänase päeva seisuga oleme seda juba 14 kuud varsti mõelnud ja kokku pannud. kui algselt oli plaanitud, et strateegia saab täielikult valmis ja ka kirikuvalitsusele üle antud selle aasta novembrikuus, siis praeguse seisuga jah, see tähtaeg on nihkumas uude aastasse. Mina leian, et see on pigem positiivne samm. Sellise tähtsa dokumendiga ei saa ülepea kaela ja kiirustades toimetada.
Kui sinu ülesanne on nüüd tagada, et missiooni strateegia saaks kirjalikul kujul ükskord kätte saadavaks, siis kes on veel need inimesed, kes on seotud meie kiriku missiooni strateegia koostamisega?
Missiooni strateegia dokumenti on kokku pannud missiooni strateegia toimkond, kuhu siis kuuluvad Luteri kiriku vaimulikud ja ka missionärid. Loomulikult on olnud kaasatud ka erinevad kiriku spetsialistid, olgu siis siin kirikuloo alalt või diakooniatöö alalt. See koostajate hulk ei piirdu ainult selle toimkonna inimestega, vaid on laiem haarates siis ülikoolist inimesi kui ka teistest Luteri kiriku töövaldkondade institutsioonidest.
Aitäh selle info eest ning jääb üle soovida missiooni strateegia kirjapanejatele jõudu ja tarkust töö lõpule viia. Aga Kaisa, sina käisid oktoobri teises pooles Lõuna-Aafrikas. Mida sa seal tegid?
Oktoobri teises pooles oli rühmal eestlastel võimalik osa saada kolmandast maailma evangelisatsiooni kongressist, mis toimus sel korral Lõuna-Aafrika vabariigis Kaplinnas. Kaks esimest kongressi on toimunud 74. aastal möödunud sajandil Losannis ja 89. aastal Manilas Filippiinidel. Kolmas kongress siis sai toimuma nüüd 21 aastat hiljem. Kongressi peateemaks oli lepitus Kristuses või Kristus on meid lepitanud Jumalaga. Arutlesime, mida see lepitus tänases maailmas, tänases ühiskonnas, tänastel kristlastel võiks tähendada või kuidas me oleme lepitatud üksteisega Kristuses. See oli nagu see põhiteema, mille ümber kogu kolmas maailma evangelisatsiooni kongress käis. Kongressist võtsid osa mitu tuhat inimest. Ametlikke delegaate oli kokku ligi 4000 või isegi rohkem. Mitteametlikke oli koha peal 5500. Eestist oli delegatsioon 6-liikmeline. Peale minu oli isa Heigo Ritsbek, Mari Vahermägi, Janek Pallase, piiskop Ago Lilleorg ja Mark Nelson. Eesti delegatsioon oli kokku pandud põhimõttega, et igast kirikust, kes on esindatud Eesti evangeelses alliansis, oleks siis oma delegaat või välja läkitatu olemas. Ja luterlikust kirikust esindasin siis mina kirikut.
Mis tähtis asi see Lausanne liikumine üldse on, et Eestist oli vaja selline delegatsioon sinna läkitada?
Lausanne liikumine sai alguse möödunud sajandi siis, nagu võib öeldud, 73-74 aastal, mil eralduti maailmakirikute nõukogust. Toona arvati, et maailmakirikute nõukogu on astumas liigselt seda sammu, et oma tegevus teravik suunataksegi ainult inimese ihulike vajaduste rahuldamiseks. Lausanne liikumine ja selle idee seisnes siis selles, et ei me ei hoolitse inimese ihulike vajaduste eest, vaid meie eesmärk ja peamine ülesanne on kuulutada ainult Jeesus Kristust. Ja see ongi meie ainuke mõte ja tegevusviis, kuidas me evangelistidena saame edasi tegutseda. Kuid mis oli väga üllatav või selline aha-moment minu jaoks oligi avastada, et praegune Lausanne liikumine on kuidagi tagasi suundumas selle maailmakirikute nõukogu mõtte juurde, kuidas me näeme inimest kui tervikut, mitte ainult tema hinge, vaid me näeme inimest koos tema ihuga. Nii hing kui ihu peavad olema hoitud. Nad läksid kord lahku, need kaks liikumist ja nüüd kuidagi see Lausanne liikumine suundub jälle tagasi sinna kirikute maailma nõukogu külje alla. Ma ei usu, et nad kunagi liituvad nii, et Lausanne liikumine üldse ära kaob. Aga jah, viimastel aastatel on ka nende mõtted ja teod pöördunud sellesse suunda, kus siis hakatakse hoolitsema ka inimese ihulike vajaduste eest. Ka sellel konverentsil oli väga kõnekalt tegelikult näha seda, kuidas kogu see liikumine on oma teraviku suunanud nende maailma piirkondade poole, kus on vaesus või ühiskonnad võitlevad kas HIV või AIDSiga, kus on näljahädad või sõjad. sõnaline osa selle juures on loomulikult väga tähtis, seda kõrvale ei jäeta, vaid seda on hakanud toetama ka ihulike vajadustega arvestamine. Poole konverentsi peal oli selline mulje, et primaarne ei ole see, et me lähme kuhugi misjonärina välja ja kuulutame Jumala sõna ja kuulutame Jeesust Kristust kui ainust pääseteed Jumalani, vaid et me lähemegi selle mõttega välja, et me püüame leevendada inimeste näljahäda, vaesust, aitame neid tervisereformidega, võidelda HIV-iga, AIDS-iga. Ei olnud ainult, et meie evangelistidena kuulutame Jumala sõna, vaid meie evangelistidena ka hoolitseme inimeste ihulike vajaduste eest. Mõlemad pooleks.
Mis sulle isiklikult jäi sellelt kokkutulekult kõige rohkem meelde?
Üldmulje sellest Lausanne'i kolmandast konverentsist oli väga positiivne. Väga hästi oli see kongress korraldatud. Mis mulle väga eredalt on meelde jäänud, on just kohalike lahkus või suuremeelsus ja südamlikkus, millega meid delegaate vastu võeti. See ei olnud selline keep smiling või teiseldud lahkus lainaeratus näol, vaid see oli tõesti südamest tulev ootus ja tervitus, kui nad sind tervitasid seal lennujaamaski, et tere tulemast meie maale ja tere tulemast meie rahvasekka. Ja mis teine asja oli väga positiivne minu jaoks oli see, et nad ei püüdnudki oma elu ja olu kuidagi paremaks rääkida või näidata. See oli täpselt selline ehe nagu ta on, et oli vaesus, siis oli vaesus, kui oli kuritegevus, siis oli kuritegevus. Ja samamoodi, et kui oli headus ja armastus, siis olid ka tõesti siiralt headus ja armastus. Võibolla me siin lääne maailmas oleme jah sellega kuidagi inimesi petmas või jätmas välist väga positiivset ülihead muljet, et kuidas meil kõik on hästi. Tegelikult võibolla seesmiselt me oleme lagunemas ja kokku vajumas. Just see ehedus ja tõemeelsus jäid mulle sellest konverentsist meelde ja nendest inimestest, kes seda korraldasid ja läbi viisid. Mis minu mõtte maailmas on kinnitus saanud, on just see Kristuse ihu suuruse tajumine. Kui juba siin sai öeldud, et seal konverentsist võttis osa ligi 6000 inimest üle maailma. Ja kõigi nende nahavärvide, kõigi rahvuste, kõigi keelte kogemine aitab kuidagi paremini mõista seda, kui suur ja kui lai ja kui mitmetest erinevatest liikmetest koosneb Kristuse ihu. Et Kristuse ihu ei ole ju ainult kirikud ja kogudused, vaid Kristuse ihu moodustavadki need inimesed. Meie oleme need Kristuse ihu liikmed, kes kasvõi siis seda konverentsi silmas pidades kokku tulnuna väljendame Kristuse ihu terviklikkust. See oli sügavalt mind puudutav kogemus. Me võime siin Eestis ju loomulikult ka rääkida, et me oleme Kristuse ihu liikmed, aga seal kohapeal olles neid inimesi nähes sellest ühisest programmist ja asjadest osa saades, sa mõistad Kristuse ihu suurust laiust ja sügavust.
Kuidas see konverents üldse üles oli ehitatud?
Konverents oli üles ehitatud nõnda, et kõik see rahvamass, kes siis üle maailma oli kokku tulnud, oli jaotatud veel omakorda nii, et olid tekkinud 6 laudkonnad. Kõik see 4000 ametlikku delegaati oli pandud laua taha istuma nii, et olid moodustunud siis sellised väikesed rakukesed ja üldjuhul need 6 inimest seal laua ümber olid siis maailma erinevatest paikadest. Ja jaotuse mõte oli just see, et me väikse laudkonnana moodustame siis selle väikse Kristuse ihu. Mõte oli see, et siis pärast iga plenaaristungit või igat ettekannet oleks võimalus meil omavahel arutleda, mis me kuulsime, teemas oma maa ja kiriku konteksti tõsta ja siis kuidagi välja öelda või välja mõelda suunised või mõtted, kuidas siis Kristuse ihu peaks teatud olukorras käituma, olgu siis nagu siin juba see eelnevalt öeldud vaesus või haridusprobleemid või näljahäda.
Kas te saite ise oma laua kaaslasi valida ka või oli juba eelnevalt kõik paika pandud, kes kellega istub kuskil?
Lautkonnad olid pandud paika konverentsi korraldajate poolt. Nende lautkondade kokkupanemisel oli just lähtutud sellest, et lautkonda satuksid inimesed erinevatest paikadest üle maailma ja et oleksid esindatud võimalikult erinevatest konfessioonidest inimesed. Konverentsist võtsid osa mitte ainult evangelikaalsed kirikud, ehk meie mõistes vabakirikud, vaid protestantlikud kirikud laiemas mõttes. Katoliiklasi oli olemas, oli ka ortodoksi kirikud. Konverentsisaal oli muidugi ka omaette fenomenaalne selles mõttes, et kui sa seisid konverentsisaali ühes otsas, sa nagu teist serva väga ei näinudki. Mina istusin lauas numbriga D-sektsioon 746 ja neid laudu oli seal kokku 900 midagi. Saalis oli siis üles riputatud vähemalt 4 suurt ekraani, mis näitasid seda, mis lava peal toimub. Meie laudkond nägi lava, aga parem oli asja jälgida ekraani peal.
Kas see reis kujunes tihedaks tööreisiks või oli teil ka vaba aega nende päevade jooksul ümbruskonnas ringi vaadata?
Kongressi päevakava oli väga tihe. Kongress kestis kokku 8 pikka tööpäeva. Üks päev oli küll seal vahel meil vaba, kus me siis saime natukene puhata ja ka ringi vaadata. Päevad olid üles ehitatud nõnda, et need kuuesed lautkonnad olid kohustuslikud päeva esimeses pooles. Meil oli kohustus istuda oma lautkonnas, kuulata plenaaristungeid ja ettekandeid, mida päeva esimeses pooles esitati. Plus hommikupoole jäi veel piiblitund. Piiblitunnis me keskendusime Apostel Pauluse kirjale Eefesuse kogudusele. Päeva teises pooles toimusid väiksemad töötoad ja ka siis töötubades rühma arutelud väga erinevatel ühiskondlikel ja kiriklikel teemadel, mis tänapäeva maailmas on aktuaalsed. Olgu siin nimetatud siis kas või ühiskond ja loodus ja kirik või siis millised on kristliku kiriku järgmise 10 aasta peamised töövaldkonnad või töösuunad. Teemad olid väga seinas seina ja pahatihti oli ka nii, et ühele päevale sattusid mitu huvitavat teemat, millest kahjuks ei olnud lihtsalt võimalik osa võtta, sest sa said valida ainult 2. Õhtul koguti meid jälle kokku sinna suurde saali, kus siis iga päeva õhtune üritus oli keskendunud siis teatud maailma piirkonnale. No näiteks Aasia piirkond või Ladina-Ameerika kirikust või siis Aafrika õht oli väga tore, kus nad siis tutvustasid, kuidas kristlus on levinud siis läbi kultuuri, kuidas see rahvuslik kultuur ja kristlus siis dialoogis nende riigis toimib.
Varasematest Lausanne liikumise kokkutulekutest on maha jäänud kirjalikud dokumendid. Kas seekord koostati ka mingi dokument?
Sellel konverentsil anti välja ametlik dokument, mille nimi oligi Kaplinna pühendumus või pühendumine. Ja selles dokumendis on 10-12 artiklit, mis siis kõik kirjeldasid, mida me kristlastena usume. Näiteks oli selline artikli pealkiri nagu meie usume Jumalasse isasse, järgmine oli meie usume Jumalasse pojasse ja nii edasi, nii edasi. Ja lõpuks tuli, et me usume ühte kirikut ja usume Jumala armastust, sellepärast, et Jumal on meid enne armastanud. Kuid see ametlik teine pool sellele dokumendile ilmub küll alles 6 aasta esimeses pooles. Esimene pool on välja antud ja ka see on internetis kättesaadav, kelle luvi on, et saab sealt lugeda.
Esimene osa dokumendist oli siis ilmselt juba enne valmis, aga kas teises osas tulevad siis kajastamisele ka need mõtted, mida teie seal igaüks saite võib-olla välja öelda?
Esimese osaga on tegelenud teatud dialoogiline komisjon. Ma ei oska öelda, kui pikalt nad on seda ette valmistanud, kuid jah, see teine osa, raske arvata, et sellest dokumendi teises osas oleks võimalik kasutada kõiki neid mõtteid, mida lautkonnad omavahel mõtlesid ja võib-olla ka kusagil esitasid, sellepärast, et lautkond mingit paberit välja ei andnud ja kuhugi edasi ei saatnud.
Kas kõik need head mõtted jäidki siis tõesti ainult teie teada?
Lautkonna mõtteid sai jagada omavahel veel teiste nii-öelda kakukestega siis. kui olid konverentsi vaheajad, oli meil ju võimalus teiste delegaatidega suhelda ja eks neid mõttevahetusi seal tekis ka.
Mida selle kongressi pagasist saab Eestis ka ära kasutada?
Kui nüüd vaadata Eesti konteksti ja neid muljeid ja tarkusi, mida me sealt võibolla kogusime ja nägime ja tuua see kõik üle meie Eesti konteksti, mis kasu või mis edu see meile siin meie kirikule või meie maa kirikutele konfessioonidele toob, siis seda võibolla praegu on veel vara natukene öelda või paika panna. Eesti Evangeelse Alliansi juhtkonnal on mõtetes mõlkumas kutsuda siis kõik need delegaadid esiteks kokku, omavahel järel mõtlemist teha, et mis konverents meile endile andis ja võibolla siis ka mõelda järgmistele sammudele, mis me lähitulevikus saame teha. Jutt on olnud siin infopäevast, et edasi anda siis huvilistele kõike seda, mis konverents pakkus. Praegu on tõesti raske nagu öelda, et mis need edasised sammud kasva siis meie kiriku, kui rääkida luterlikust kirikust ainult, et luteri kiriku jaoks oleksid. Sest noh, see kongress isenesest ei andnud vaat selliseid mustvalgel suuniseid, et vaat nüüd tehke nii ja nii ja nii ja vaat siis on tore ja siis on õige ja hea. Ma arvan, et pigem oli jah selle asja idee ikkagi anda ülevaade sellest, mis maailmas toimub. Millised on need riskipiirkonnad, kuhu meie kristlastena ei ole veel jõudnud jumalasena kuulutama minna ja ka siis anda pilt nendest maadest, kuhu on juba jõutud, mis moodi seal kirikuelu käib.
Suur tänu õpetaja Kaisa kirikolile.
Meie mistra!
Nüüd on stuudios Joel Reinaru. Tal on kaasas 32 leheküljeline, värviline, hoogsa kujundusega ajakiri Plus. Plussi peatoimetaja Joel Reinaru. Millega on tegu?
Põhjust on jah rõõmustada, et ilmunud on nüüd teine number ajakirjal Plus. Esimene number ilmus aastal 2009 alguses, mida siin Eestimaal 8000 eksemplari jagati laiali. Aga nüüd siis ja meie ees on juba olemas ka järgmine number sellest pluss ajakirjast, mis ilmus selle aasta sügisel, mis on kolme riigi ühispingutus ja ühise koostöö tulemus. 2010 aasta nüüd augusti lõpus said kokku Soome, Eesti ja ka Venemaa noorte ajakirjade töömeeskonnad ja ühise nädalapikkuse laagri käigus toodeti kogu materjal praegusele pluss ajakirjale. Nii et seepärast võite ka sellest uuest ajakirjast lugeda teemasid nii Venemaalt, Soomest kui ka Eestist. Eestis on nüüd lõpuks ometi ka selline töötav toimkond selle lehe juures ja see töö läheb rõõmsalt ja tugevalt edasi. Ma südamest tahaks tänada neid inimesi, kes on toetanud seda lehe tegemist, kes on toetanud selle väljaandmist nii rahaliselt kui eestpalvest ja kes on ka oma nõu ja jõuga abis olnud. Ma tean, et päris paljud peale esimese ajakirja ilmumist tellisid selle endale ja maksid selle eest ka raha, siis teadke, et tänu teie panusele ka see ajakiri praegu siin Eestimaal levib. Suur aitäh kõigile, kes on oma annetusega selle lehe heaks teinud.
Mil viisil see ajakiri praegu levib?
Kui veel sa ei ole enda kätte seda ajakirja saanud, siis võta ühendust Tallinnas kas missioonikeskusega, mis on tehnika 115 ja kindlasti leiad internetist ka numbrid, või siis Tartust võtke ühendust Agape Eesti kontoriga. Või siis võib lihtsalt kirjutada ka joel@agape.ee. Kuna tunnustamise ja levitamise koha pealt praegu me sellist väga palju strateegilist tööd ei ole teinud, kaks väljaandjat, kes Eestis on, missioonikeskus ja Agape Eesti, nendest organisatsioonidest kindlasti saate ka rohkem infot selle tellimise kohta. Praegusel hetkel juba paneme kokku ka järgmist numbrit siin Eestimaal. Me tahaks anda aastas vähemalt 4 numbrit välja.
Kui nüüd on inimesi, kes ei ole võibolla kunagi näinud ühtegi plussi numbrit, siis millega on täpsemalt tegu?
Tegu on siis ajakirjaga, mis on noortelt noortele. Selle ajakirja eesmärk Eestis peaks olema noorte kristlaste kristliku identiteedi kasvatamine ja tugevdamine. Ehk siis, et noored kristlased saavad siit julgustust ja kasvu oma ususeemnele. Samuti on see ka väga hea evangeliseerimisvahend. Me tahame ikka tippkvaliteetset lehte teha, et ma südamest usun, et evangeelium on atraktiivne ja me oma tööga ei tohi seda mitte vähem atraktiivseks teha, et seepärast me tahame, et see leht oleks ka visuaalselt hea, ilus ja selline, mida julged anda kätte lugemiseks ka oma mittekristlastest klassikaaslasele või sõbrale. ja ma usun, et see on ka väga hea vahend, et kuidas noor kristlane saab ise enda küsimustele otsida vastuseid ja samuti enda siis mitte usklikest sõprade küsimustele saab juhtida nende tähelepanu sellele, et siin ajakirjas päris paljusi olulisi teemasiga käsitletakse. Siit saab lugeda näiteks nõiduse kohta, et kas see on lihtsalt mäng, mida väga paljud noored lihtsalt huvi pärast või nalja pärast praktiseerivad, et tegelikult on tegu ikkagi palju tõsisema ja ohtlike tagajärgedega sellise praktikaga. Siis saab lugeda, millised on erinevad usundid, et mis värk on ikkagi Jehova tunnistajatega ja mormoonidega, et kas nad on ka kristlik usk, kui kasutavad seal piiblit ja sõna Jumal, et mis on siis ikkagi risti usu sisu ja mille poolest need teised usulahud siis erinevad sellest. Ma arvan, et päris head lugemist on siin kristlastele kui ka mitte kristlastele. Loomulikult hästi huvitavad ja elulähedased on noorte inimeste enda isiklikud tunnistused sellest, kuidas Jumal nende elus on väga nähtaval ja kogetaval viisil sekkunud erinevates rasketes situatsioonides. Siin on näiteks lugu ühe noormehe elust, kellele on ajukasvaja tõttu tehtud 3 operatsiooni ja siis teise operatsiooni järgi avastati tal ka veel epilepsia ja kuidas ta siin tunnistab, et Jumal ei ole mitte hetkekski jätnud teda üksi kogu selle raskel teekonnal ja ta usub, et kõigel on siin maailmas ja elus ka tähendus. Samuti võib lugeda, kuidas üks Venemaa noor naiste rahvas on pääsenud eluohtlikust bussiõnnetusest ja tänab Jumalat selle eest ja usub, et Jumal on teda hoidnud. Samuti selline tore leht on siin sees nagu Jeesus Facebookis, kus siis noored inimesed vestlevad erinevatel teemadel ja esitavad erinevaid küsimusi ja kuidas nad siis üksteist nõustavad ja samuti kuidas ka siis Jeesus sekkub nende vestlusesse. Siin üks noormees käib välja enda Facebooki lehel sellise väite, et kõik käib närvidele ja olen kõiges pettunud ja siis kuidas oma sõbrad siin kutsuvad teda välja ja tahavad võib-olla nendest teemadest rohkem rääkida. See leht visuaalselt, kui ta kätte võtta, siis siin on palju pilte, palju värve ja selline väga nooruslik. Siis on siin ikka sisukaid piibliõpetuse artikleid, nagu Tära jää õnnistusest ilma. Siin käsitletakse siis õnnistuse teemat, et kuidas Jumal võib ja saab ja tahab õnnistada kogu rahvast. Et teine kord ta tahab õnnistada mitte ainult üksik isikuid, vaid tervet inimgruppi, tervet rahvast ja kuidas sellest õnnistusest paraku on päris mitmed rahvad ka ilma jäänud. Lisaks sellele võib ajakirjast lugeda, kuidas siis sai alguses kristlik ajakirin siin Eestis ja ka Venemaal. Venemaal kannab ta nime Võbor ja Soomes kannab ta nime Nuata ja Eestis on ajakirja nimeks Plus. Ja leheküljel 10 võib lugeda sellest ühisest laagrist, mis toimus augusti lõpus Lääne-Nigula koguduse majas ja kus olid 3 riigi noored koos ja veetsid väga toredalt aega ja ka väga töiselt, sest tulemus on nüüd silmaga nähtav ja käega katsutav. See ajakiri saab seda lugeda ja saab seda vaadata. Suur aitäh kõigile, kes on olnud selle töö toetajad, kes tahavad jätkuvalt seda toetada, palun võtke meiega ühendust, kirjutage kas missioonikeskusele või kirjutage Agapele ja andke teada sellest soovist, et kui teil on mingi mõte või idee, et kuidas toetada selle lehe edasist tegevust ja väljaandmist siin Eestis. Suur tänu kõigile ja palju Jumala õnnistust teile!
Ajakirja Plus peatoimetajale Joel Reinarule saab siis kirjutada joel@agape.ee. Seda ajakirja numbrit plussi saab täiesti tasuta, nii et soovitan küsida, kas missioonikeskusest või Agape Eestist.
Meile missa!
Peale plussi on ilmunud veel uudisväljaandeid. ELK missioonikeskuse peasekretär Kristiina Seppel osales meeskonnas, mis pani ka sel aastal kokku missioonikalendri. Kristiina, ehk tutvustaksid meile toodet, mis on nüüd huvilistele kätte saada.
Ilmunud on 2011. aasta missioonikalender, mis on kokku pandud oikumeenilise missiooni ümarlaua poolt. Kalendris on väga ilusad ja omanäolised pildid kõikidest nendest riikidest, kus Eesti misjonäärid hetkel töös on. Lisaks on infot nende riikide kohta, on misjonääride palvesoovid, ja on siis ka kirjas, et mida missionäärid seal teevad. Lisaks on kalendri suure pildi all vastava riigi vanasõna ja siis on juurde otsitud ka piiblikirjakoht. Kalendaariumi osas on olemas kõik rahvakalendri tähtpäevad ja kirikukalendri pühad ka. Seinakalender on see ja sarnaste kalendrite hulgas on ta üks odavamaid. Sobib kingituseks eestlastele, aga ka miks mitte ka välismaalastele. Kogudused võiksid kindlasti endale muretseda selle, aga kõik missioonimeelsed inimesed kindlasti, et väga vahva jõulukink.
Spiraalköites seinakalender maksab 30 krooni, mis tõepoolest pole just kallis. Aga kust seda kalendrit osta saab?
Kalendrit on võimalik osta EELK missioonikeskusest, Logos raamatupoest, Pauluse raamatupoest, kogudustest, erinevatest konfessioonide keskustest, Baptistiliidust, Nelipühi kirikust, metodistide juurest ja vabakogudustest.
Kuidas see kalendri koostamine käis?
Kalendri valmistamine käis koostöös erinevate konfessioonide missiooniseltside esindajatega. Meeskonna suuruseks võib pidada 7-8 inimest. Eriti põnev oli piltide valimine, vanasõnade otsimine ja siis vastavate kirjakohtade juurde leidmine. Küljendanud on selle Taimi Pärna, kes on siis kokku pannud selle kõik pildid ja jutud. Ja pildid on kõik siis kas missionääride või mõndade reiside jooksul ise pildistatud. Et väga ilus kingitus.
Jõuluhindadega on pakkuda ka piibliõppesarja Piibel kaanest kaaneni plaate. 3 viimati ilmunud piibliõppekomplekti MP3 formaadis CD-de näol, need on siis Pauluse kirjad töökaaslastele, Jeremia ja nutulaulud ning Hesekiel, maksavad kokku 350 krooni. See teeb ühe plaadi hinnaks 58 krooni. Detsembris on ka soodusaeg omandada kõiki seni ilmunud piibliõppesarja plaate, sellepärast et nii saate tervelt 56 plaati 2150 krooni eest, mis teeb ühe plaadi hinnaks 38 krooni. Piibel kaanes kaaneni plaadid on müügil, nagu ikka EELK missioonikeskuses ning kristlikes raamatupoodides. Jumala sõna seletusi tasub osta ning eriti veel, kui seda saab kas 58 krooni ühe plaadi eest või koguni ainult 38 krooni ühe plaadi eest. Juhul kui ostate siis kas kõik ilmunud plaadikomplektid või 3 viimast komplekti. Tasub kuulata endal, aga sobib hästi ka jõulukingiks sõpradele. Samuti on ilus jõulukingitus Gospel kantaadi teelised DVD. Maarja Vardja muusikaga Helle Reineru sõnadele tehtud Gospel kantaat Teelised räägib lugu inimestest kui teelistest, kes kõnnivad oma igapäevasel eluteel, kogedes ootust ja lootust. Ühest küljest on see jõululugu, kus Joosepi ja Maarja viisil rännatakse vastu tundmatule, ja teisalt on see meie kõigi lugu. DVD-l toetab Maarja Vardja muusikat ja Helle Reineru sõnu koori ja solistide esituses ka pilt, ehk film, mille režissöör on Jaan Kolberg. Näeme kantaadi esitust nii kirikutes kui looduse keskel. Saame mõelda koos lauljate ehk loo tegelastega meie elu eri etappidest, oma ümbrusest, mille keskel me oma teed käime, ning sellest, kes meid juhib ja kellele me saame oma lootuse panna. Filmi võib vaadata tervikuna, see kestab mõni minut vähem kui tund aega, aga DVD-lt saab valida ka lugusid eraldi kuulamiseks. Teos on rahuliku, mõtiskleva loomuga ning väga kaunis vaatepilt. Laulude teemad võivad olla kas või piiblitundide illustratsiooniks. DVD Teelised on EELK missioonikeskuses ja kristlikes raamatupoodides saadaval 110 krooniga. Meie saade on lõpule jõudnud. Kuulsite vestlust EELK haridusassessori Uwe Sanderiga, õpetaja Kaisa Kirikaliga, ajakirja Plus peatoimetaja Joel Reinaruga ning EELK missioonikeskuse peasekretäri Kristiina Seppeliga. Stuudios oli Piret Riin. Soovime siit missioonikeskusest teile õnnistatud adventiaega, rahulike jõulupühi ning veelgi enam õnnistatud uut aastat.
kohtumiseni juba uuel aastal.